unha sintonía esta que estamos a escoitar e que hoxe nos vai servir de entrada para un argumento ben literario. Manuel Álvarez Moreira está xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois a literatura, neste caso, en mayúsculas, porque imos falar de todo un Nobel, non?
Sí, o premio Nobel, o de feito, o último que tiveron as letras españolas, e tamén o premio Nobel que se lle concedeu a un escritor galego, aínda que isto é unha cuestión de debate. Eu, cando menos, nado en Galicia. Sí, sí. Falamos, por suposto, todo o mundo identifica a Camilo José Cela Truloc, que nacía tal data como esta, un 11 de maio, hai 100 anos, hoxe, no ano 1916, na parroquia padronesa de Iria Flavia. Iria Flavia, un lugar que os galegos e galegas temos moi asociado á literatura, á poesía, porque ali viviu Rosalía de Castro e ali foi nacer tamén Camilo José Cela, tal día como hoxe, hai 100 anos. Dicía eu, escritor galego de nación, mas non de exercicio, non, aínda que sobre isto hai pois un eterno debate no sistema cultural galego dende hai anos, sabémolo xa, onde se consideramos autores galegos aqueles que naceron aquí no territorio que chamamos Galicia, ou só podemos considerar autores galegos aqueles que usan a lingua propia do país, que é o idioma galego. Sobre isto hai debate que atallou o propio Camilo José Cela a súa maneira. Diz que hai anos, nunha entrevista que lle facían na televisión de Galicia, o xornalista lle preguntou se el mesmo se consideraba un escritor galego, a resposta que deu Cela foi que él era escritor e era galego, polo que debía ser un escritor galego, agás que o considerasen un maricón chinés. Xa con esa declaración, se digo calquera exabrupto durante os minutos que veñen a seguir, van ser sempre reproduccións literais do que dicía Cela, e a dicir que precisamente tan só por esa declaración xa recordamos un pouco o personaxe e a súa maneira de ser. Era un home que non adoitaba ter pelos na lingua, que ás veces non sabemos se era máis personaxe que persona ou se ese personaxe que construiu o seu arredor acabou devorando o Cela autor ao Cela persona, en fin.
Pois un personaxe, como ves de comentar, envolto na polémica en vida e incluso despois de morte, non? Porque a súa herdanza de moito que falar, os problemas da súa viúva, dos seus fillos... Bueno, imos debullando un pouco toda a súa historia.
Sí, de Cela a historia, pois, contamos xa o seu nacemento, hai hoxe 100 anos, en Iria Flavia, en Padrón, axiña a súa... familia, el pasou a mocidade na Coruña, tamén a súa familia viviu en Vigo e finalmente trasladouse até Madrid. Tuvo unha mocidade de saúde precaria, estivo hospitalizado por mor dunha tuberculose, tivo que pasar longos períodos de repouso. Logo, cando iniciou os seus estudos de medicina en Madrid, demostrou ser sempre un pouco cuinquedo, non tiña bo acento, bo encaixe, a nada dedicaba moito tempo a gasas letras. Iniciaba, dicía, estudos de medicina, igual que despois tomaría estudos de dereito tamén, pero que a él sempre lle tomaba o tempo, lle ocupaba o tempo era a literatura, o amor polas letras. Aproveitaba calquera oportunidade que tiña para ir a clases de literatura española que ofrecía Pedro Salinas na Universidade Complutense de Madrid. Él comezaba xa a escribir os seus primeiros poemas, a entregarallos a él, fixo amizade, parece mentira, con algunhas declaracións que ten feito despois con Miguel Hernández e María Zambrano. Chegarían os anos da guerra, uns anos que deixan precisamente un pouso sobre o que aínda hoxe se xulga a figura de Cela, porque él estivo integrado no Exército Nacional, resultou disque ferido na fronte de guerra, tamén estivo hospitalizado unha vez máis. Cela parece sempre como un adepto ao réxime, a ditadura franquista e ao bando nacional, aínda que despois é certo que él tiña unha filiación primeira, que era consigo mesmo, debíase a sí mesmo e, sobre todo, o seu instinto provocador, escandalizador. Iso provocaría que tampouco acabase encaixando ben co réxime franquista durante os anos da ditadura. Costoulle editar algunha das súas obras. El inaugurou o tremendismo, por así chamalo, coa súa primeira novela, La familia de Pascual Duarte, unha das cimeiras da súa literatura, onde pois facía un retrato daquela España, daqueles anos 40, recén rematada a guerra, dunha España un pouco serril, non sei se o adxectivo, non, pero un mundo campesiño e rural, guiado por instintos, ás veces como os que ten retratado Goya, non, nos seus lenzos, ás veces un pouco violentos e básicos, sempre a carraxe, odio polo medio. Ese tremendismo de Cela despois habería seguir en parte da súa literatura. Ese retrato pouco agradable do que era a España daquel tempo tampouco encaixaba moi ben entre as autoridades do momento, e iso obrigou a editar no estranxeiro, en América, algunha das súas obras. Mais dicía que asociado ao franquismo hai algún episodio que marcará a percepción que tivemos de Cela co paso do tempo. Por exemplo, a revelación anos despois dunha misiva que tería escrito ofrecéndose ao réxime para exercer como delator de autores, xentes que resultan contrarias, non, á sagrada misión do general Franco. Tamén Cela traballou como censor, el logo desbotou que iso fose un traballo tan terrible como parecía. Dicía que apenas corrixía algunha folla parroquial o unha vez o mes, pero era un traballo de censor que se justifica hoxe en día porque era él estaba a buscar aínda a fortuna como autor e tiña que buscar algún traballo, algún salario, non, que algún ingreso, ese ingreso obtiña o precisamente como censor. Mais estes episodios dos seus anos mozos, non, que aínda hoxe pois hai outros autores que desculpan pois pola mocidade de Cela, era un mozo cando se ofrecía como delator naquela carta, pois apenas tiña 20 anos ou así, que hoxe hai xente que desculpa porque sempre se ofrecen os mesmos argumentos, non, de habería que verse na situación naquela altura e a necesidade para ver como actuaríamos cada un de nós. En fin, nós non o sabemos ou non o podemos saber, mas si sabemos como actuou el no seu momento. Mas eu insisto, penso que co paso dos anos a única filiación, a única débeda que Cela sentía era consigo mesmo. En certo modo foi creando ese personaxe que logo chegamos a coñecer un pouco histriónico xa nos seus anos finais. El casaría con Charo Conde, con ela formaría a súa familia, dedicado xa por completo á escritura. Foi evolucionando nas súas obras, depurando un estilo característico, sofisticando ese tremendismo primeiro de La familia de Pascual Duarte, iría deixando pezas como Viaje a la Alcarria, obras fundamentais nas letras españolas na década dos anos 50, como La colmena, unha novela coral que retrata de algún modo as miserias aínda daquela España de posguerra. Unha novela que xa no seu momento foi recoñecida como moi importante e que axiña habería recibir unha adaptación cinematográfica realizada por Mario Camus. E de feito, podemos, se che parece, pois escoitar un tráiler no que se refire un dos textos da novela de Camilo José Cela, un tráiler que se fixo de La colmena co gallo da edición en DVD deste filme.
A mañana, esa mañana eternamente repetida, trepa como un gusano por los corazones de los hombres y de las mujeres de la ciudad, golpeando casi con mimo sobre los mirares recién despiertos. Esos mirares que jamás descubren horizontes nuevos, paisajes nuevos, nuevas decoraciones. La mañana, esa mañana eternamente repetida, juega un poco, sin embargo, a cambiar la faz de la ciudad. Ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena.
La colmena. Un gran reparto para un inolvidable clásico de nuestra literatura y nuestro cine.
Y el cine, creo yo, que tiene mucha culpa de todo esto.
La colmena, unha das novelas máis recoñecibles de Camilo José Cela, pero ten moitas outras.
Sí, ten unha producción moi abondosa. Cela foi un autor prolífico, sobre todo escribindo narracións breves, novelas tan... Baites, unha novela é unha empresa a que compre dedicar tempo, pero terá unha dúcia, 15 novelas, poñamos aproximadamente, algunhas delas ademais publicadas un pouco apresuradamente, semella, non nos últimos anos da súa vida, non pasan por ser as mellores, pero a esta colmena que para moitos a cimeira de Cela, unha obra, insisto, coral, e que toma o seu título precisamente, de que por ela desfilan decenas, por dicir, centos de personaxes. Por certo, dicir tamén como curiosidade que na adaptación cinematográfica o propio Cela sae como actor na película de La Colmena, ou igual que actuaría nalgún outro filme. Despois verían obras como La Catira, Historias de Venezuela, que recibiu o Premio da Crítica Española no ano 55, aínda que non pasa por ser ni moito menos unha das súas mellores obras. Sí está considerada entre as mellores algunha como San Camilo 1936 ou Oficio de Tinieblas 5, pero outra cimeira importante na trayectoria de Cela sería o Premio Nacional de Narrativa do ano 1983, Mazurca para dos muertos. Logo viría obras como a gañadora do Premio Planeta, La Cruz de San Andrés, do ano 1994, obra que xerou polémica porque unha das concursantes do Planeta, Carmen Formoso, acusou a Cela de plaxio, diz que dende a editorial lle deberon pasar a Cela. Sabemos que o Planeta ten fama de ser un premio que se outorgou sempre a dedo, non por designación, pouco menos que se fai por encargo. Diz que había o ruxe-ruxe de que alguén dende a editorial lle filtrara a Cela a aquel original dunha escritora descoñecida, para que, apoiándose en él, pois él puxase o seu estilo por riba e así puideran justificar que tiña un libro escrito e darlle o premio. O caso foi aos tribunais, mas Cela gañou, non? Non, nese caso, pois quedou libre de culpa, aínda que despois Paco Umbral, non, contemporáneo de Cela, nalgún modo pois casi que recoñecía o delito, porque dicía que o que tiña que facer Carmen Formoso era pouco menos que dar as grazas porque Camilo José Cela fose quen de mellorar aquela obra que era cativa grazas ao estilo do Premio Nobel. En fin, no ano 1999 chegou a súa última novela, que é Madera de Boj. Pero, en fin, a todo isto hai que engadir coleccións, moreas de artigos e ensaios. Cela logrará o éxito recoñecido por estes premios que xa veño de referir, máis tamén no ano 1989 xa o Premio Nobel de Literatura, que é o que, de algún modo, lle pon o ramo a súa traxectoria e o lle outorga esa inmortalidade como autor que él, sen dúbida, de maneira pouco disimulada, perseguiu durante toda a súa vida.
Pois un premio que faría que chegara ao máximo, non? A nivel literario e a nivel profesional, pero a súa vida particular ten outra cara.
Sí, o que acontece, e isto relacionase un pouco co que falábamos ao comezo do recoñecemento ou a falla del que Cela puidera ter hoxe en día, é que témolo moi presente nos seus últimos anos como unha figura case asociada á prensa do corazón, é un pouco histriónica. Cela sempre foi un home de, polo menos nas súas manifestacións públicas, de moito carácter, un tipo extraño e mal encarado. O seu fillo, Camilo José Cela Conde, di que o seu pai era boa persoa, que no trato particular e persoal coa xente, que podía ser unha boa persoa, capaz da bondade e da caridade, mas tiña si esa outra faciana un pouco estrafalaria, que un quere pensar que cultivaba a propósito, porque era, en certo modo, parte da obra do escritor, ser un tipo raro, non? Certo é que Cela, nos últimos anos da súa vida, inicia unha relación con Marina Castaño, unha xornalista galega, moito máis nova que el. De súpeto, o personaxe que podía ser estrafalario, máis que sí tiña esa certa reverencia, non, dentro do universo da cultura popular española, comeza a aparecer, pois iso, en programas da prensa rosa, do corazón, cada vez parece que está máis pendente, en troques que da súa obra, sí pendente de facer de relacións públicas de sí mesmo, de dar unha certa apariencia, convértese nunha figura como da alta sociedade e tamén do circo televisivo mesmo. Todo isto pois participando en multitude de eventos, de actos, de alternando coa jet set e cousas así. Non sei, dice tal vez, desde un punto de vista un pouco machista, que todo isto se debe a súa parella daquel momento, a Marina Castaño, mais queremos pensar que Cela era un home que capaz de tomar as súas propias decisións, polo que non teria que ser necesariamente así. Pero a Cela como figura que transcendía as páxinas, a súa obra, o millor foi máis coñecido que lido, porque non todo o mundo accedeu ás súas obras, que incluso podían ser difíciles en algún momento de lecturas un pouco densas, mesmo La Colmena, pero a xente sí que o coñecía, porque pasaba pola televisión, por exemplo, nos anos 80, nunha entrevista con Mercedes Milá e contaba cousas como esta.
Ai, cariño, podíamos empezar así la entrevista.
Como tú quieras.
Ai, cariño, como está usted?
Yo encantado de estar aquí.
¿Qué cosas han contado de usted que usted no haya hecho?
Me atribuían que le solté un tremendo pedo y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho. Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal.
¿Cómo?
Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
Es decir, que coge una palangana.
Sí.
Con un litro y medio de agua, claro. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe.
Sí, sí, sí. Esto lo hace muy poca gente.
Aunque preparen una palangana inmediatamente, sí, con litro y medio de
agua. Agua que no esté demasiado fría.
Que no tenga cloro, ¿no?
No, es igual, es igual. Bueno, mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro.
Pois a historia da palangana, penso que forma parte da nosa memoria colectiva, non?
Sí, é un fito da televisión en España nos anos 80, que logo él converteu pois nunha historia lendaria que refería e volvía a contar sempre que lle preguntaban, o que non chegamos a ver, afortunadamente, porque tampouco teña ningún interés en saber se era certo ou non, facelo en directo, tal e como él ameazaba que era quen de facer. Pero iso, Cela acabou sendo un pouco esclavo do seu personaxe, cun perfil aínda, pois, antes, cando era unha figura literaria, podíamoslo atribuir todas as súas excentricidades, pero xa como personaxe da crónica social e como autor máis pendente do seu legado que da súa obra, pois perdeu un pouco desa simpatía. E non era tampouco un home fácil de levar. A colección de frases de Cela para a historia son moitas. Preguntáronlle, por exemplo, como era chegar á Real Academia Española, e dixo que era igual que tirarse á veciña, porque unha vez que a follaches, pois xa está, non hai nada máis que dicir. Logo dixo que todos os premios eran unha casa de putas, insisto, eu dixen o principio que todos isto son citas textuais, non son imaginacións miñas. Dixo, todos son unha casa de putas, agaso Novelo, Cervantes, o Príncipe de Asturias e o Nacional de Literatura, que doulle o Cervantes. Tamén lle preguntaron sobre o centenario de Lorca, e dixo que él preferiría unha conmemoración máis sobria, menos anecdótica, sen o apoio dos colectivos gays. Dixo que non tiña nada en contra dos gays, agás que se limitaba a non tomar polo cu. En fin, frases moi desagradables, pouco afortunadas, dende logo, e recordemos unha máis simpática, que cando exerceu de senador, porque tamén fixo de representante político, unha vez o presidente da Cámara chamoulle o Senado, chamoulle a atención, lle dixo que estaba durmindo, e Cela contraatacou e lle explicou que non estaba durmindo, estaba dormido, e non era o mesmo estar dormido que estar durmindo, do mesmo modo que non é o mesmo estar fodido que estar fodendo.
Pois, frases para a historia, algunhas máis afortunadas que outras. O certo é que todas esas declaracións e o seu xeito de comportarse, sobre todo nos últimos anos, fai que lembremos a Cela como un personaxe pois un tanto histriónico, non sabemos, é por iso que hoxe nos sorprende, non? Que non haxa máis referencias a este centenario.
Sí, semella que para ser o último premio Nobel das letras españolas que non hoxe ocupe as portadas da prensa. Cita e referencias, podemos citar que, por exemplo, xe na Coruña, 7 da tarde no Teatro Rosalía de Castro, Ediciones del Viento, Eduardo Riesto, un editor dunha pequena editorial coruñesa, unha editorial, por certo, moi interesante, eu recomendo, ten libros fantásticos, convocou a 3 xeracións da familia Cela que van ofrecer un faladoiro no Teatro Rosalía da Coruña para recordar ao autor e falar sobre as súas obras co callo deste centenario. Máis, ven de comentar a prensa estes días Eduardo Riestra que a súa pequena editorial ven, reeditou agora Mazurca para dos Muertos, que é unha obra moi importante, a mellor ou das mellores de Cela, e claro, resulta extraño que non a estean editando as grandes editoriais, e lle preguntaron que como é iso, e di que os dereitos das obras de Cela hoxe están tirados de prezo, porque é un autor que, curiosamente, foi moi popular, gañou o Nobel, pero hoxe en día a xente non lé, non o lé. Cela caeu a súa valoración nos últimos anos. Entendemos que en parte asociado a ese personaxe raro, despótico, un pouco borde que referíamos, mas seguramente cando pasa aínda máis tempo nos comecemos a esquecer de Cela e recordemos os seus libros daquela, así, daquela volveremos a ler.
Pois, a ver, teremos lo que ver xa de cara ao futuro. Manuel, incluso algunha música, non? Atopaches que fai referencia a este autor.
Sí, tivo bo trato, boa amizade co arxentino Alberto Cortés, un cantante moi coñecido en España. Este dedicoulle, por mor desa amizade, un tema a Camilo José Cela, un tema no que fala, pois, coas metáforas, en dúbida, o mellor con un talento literario inferior ao que tiña o propio Cela, pero lle rende esta homenaxe en forma de canción que podemos escoitar.
Pois con música, como sempre, despedimoste. Un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Corazón es un violín que está afinado en fe mayor, latiendo en fe mayor, vibrando en fe mayor, donde compones la canción más elevada de tu voz, el cosmos de tu voz entero. Por la solapa de tu ingenio bailotea un arlequín, un mágico arlequín que ejerce de arlequín. En la tarea diccionaria de crecer y de exigir un tiempo de vivir sin peros. Camilo Colmena, sin duda ninguna, Camilo que será la luz de la luna, distancia y encuentro. Sendero vereda, camino por dentro, camino por fuera. En el mar y en el aire, velero, bandera, camino de nadie y tuyo siquiera, con gaita y guitarra. Vamos de farra, que ladren los perros. En la trastienda de tus ojos, es decir, la libertad de amar y desamar, lo menos o lo más. Le das abrigo a los fantasmas que te quieran habitar, el alma y su arrabal, tu todo. Perdóname la insensatez de andar nombrándote en plural, me niego a renunciar a ser un charlatán que anda pisando la dudosa luz del día y al pasar le da por regalar apodos.
Camino, leyenda, molino, farola. Qué bueno que vengan y vayan las olas de tanta bohemia de acecho andariego. Y es cosa muy seria andar de gallego. Camilo, lujuria, por cierto, si vieras las nalgas de Julia, son dos primaveras. De ayer y hasta siempre te llevo conmigo, conmigo presente. Mi amigo.